Kasaba uyushmalari kengashining ma'lum qilishicha, shu kungacha Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida monitoring o'tkazilgan. Monitoring natijasida xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari paxta terimida odamlar ixtiyoriy ravishda ishtirok etayotganini aniqladi, deyiladi xabarda. Ekspertlar paxta dalalarida ishlayotgan odamlarga yetarli sharoit yaratib berilgani va oziq-ovqat ta'minoti yaxshi ekanini qayd etganlar. Ozodlik radiosi suhbatlashgan paxta terayotgan talabalardan biri haqiqatan ham oziq-ovqat ta'minoti yaxshi ekanini aytdi.
Bizda yaxshi ovqatimiz, hamma narsa solib yaxshi etib beradilar. Talab yog, choy, shakar, ovqatlari yaxshilik.
Biroq suhbatdoshimiz paxtazordagi odamlarning barchasi ham o'z ixtiyori bilan paxta dalasiga chiqqani to'g'risidagi rasmiy bayonotga qo'shilmaydi. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbekistonda paxtaga chiqish ixtiyoriy, majburiydir.
Biz o'zlarimiz ixtiyorimiz bilan chiqqanmizki, haligi o'zlari aytishdi-da, paxta yig'im terimi boshlanadi, hamma tayyorlanib chiqishsin, bormaganlar jazolanadi, deyishdi-da.
Qanaqa jazolanadi, masalan, bormaganlar?
O'qishda qiynalishadi, prezidachaga qoldirishamiz, o'qishda tislim qilinadi, hayfsan beriladi deb.
Ozodlik radiosiga Jizzaxdan turib bog'langan tadbirkorlardan biri Jizzaxda aholini paxta terimiga ixtiyoriy majburiy tarzda jalb qilish uchun barcha ma'muriy resurslar ishga solingani haqida gapirdi. Unga ko'ra, 22 sentyabrdan boshlab Jizzaxdagi ko'k bozor va boshqa tadbirkorlik obyektlari yopib qo'yilgan va tadbirkorlarga o'z shoxobchalarini faqat kechki soat 5 dan boshlab ochishga ruxsat berilgan.
Hozir ertalabdan hozir keldi, oshtirgan qo'yinibdi. Sentralniy ko'chada joylashgan bizni oshxonamiz. O'sha uchastkaviylar ertalabdan yop deb kompyuterlarga tarmashib o'qitib olaman hozir. Nima qilaman, dag'dag'a qilib shunaqa qilib yotishibdi.
Nimaga yop deyapti?
Bizaga ham biz vakolatimiz bor shunaqa deydi. Shu paxta munosabat bilan.
Deydi tadbirkor. Uning aytishicha, tadbirkorlar o'zlarining o'rniga odam yollab paxtaga chiqarmoqda. Suhbatdoshimizning iddao qilishicha, paxtaga odam yollab bermagan tadbirkorlarning do'konlari umuman ochtirilmaydi.
Paxtaga o'rnimizga odam chiqaryapmiz, baribir kechqurun 5 dan keyin ishlaydilar deydi. Odam chiqarmasa, opshim deb qattiq turib, opshim ochtirmaydi-da, o'sha 5 dan keyin ham ochtirmaydi, shunaqa qilib.
Masalan, o'sha paxtaga chiqargan odamlarga kuniga nech puldan to'layapsizlar?
10 ming. O'tirgani o'ziniki. Kema bozorlar hamma yo'q o'zi 22 sentyabrdan boshlab opshim deb qattiq turib hamma yo'q deb o'tirtashdi. Havo ham aynibdi-da, o'sha havo aynigangami?
Dedi o'z nomi sir saqlanishini iltimos qilgan jizzaxlik tadbirkor. O'zbekiston kasaba uyushmalari kengashining bildirishicha, Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida o'tkazilgan monitoring jarayonida ekspertlar 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning paxta terimiga jalb etilgani yuzasidan biron bir faktni aniqlamagan. O'zbekiston bosh vaziri joriy yilda paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanmaslik to'g'risida ko'rsatma bergani xabar qilingan edi. Shuning uchun ham joriy paxta mavsumida barcha og'irlik talabalar, ishchi xizmatchilar va byudjet sohasi vakillari zimmasiga to'g'ri kelmoqda. 2013 yilning 11 sentyabridan to 30 oktyabriga qadar O'zbekistonning 8 viloyatida monitoring o'tkazgan BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari 2013 yilgi paxta mavsumida majburiy bolalar mehnatidan sistematik foydalanilmadi degan xulosaga kelgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar xalqaro kuzatuvchilarni 200-lamachilikda ayblagan. 10 ortiq huquq tashkilotlari tomonidan tashkil etilgan paxta kampaniyasi tashkiloti paxta 2013 mavsumida O'zbekistonda 1 milliondan ortiq odam, jumladan balog'atga yetmagan bolalar majburiy mehnatga jalb qilingani haqida bayonot tarqatgan edi. 2013 yilgi paxta qurbonlari soni esa 11 kishini tashkil etgan.